Ar ziņām vieglajā valodā studijām Negras Rozenbergs. Ar Garkalnes sadalīšanu novadu reformas kļūdu labošana nebeigsies. Par pašvaldību darbu atbildīgā ministrija nākamā gada sākumā Saeimā iesniegs priekšlikumu Varakļānu novadu līdz ar pašvaldību vēlēšanām 2025. Gadā pievienot Madonas novadam. Citu novadu robežas tuvākajā laikā ministrija neplānojot pārzīmēt. Latvijā nabadzības riskam pērn bija pakļauti 419 tūkstoši jeb 22,5% iedzīvotāju. Tas ir tikpat, cik 2021. Gadā. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes šogad veiktā iedzīvotāju aptauja. Šo iedzīvotāju ienākumi bijuši zem nabadzības riska sliekšņa. Visvairāk jeb 40,1% nabadzības riskam bijuši pakļauti vecākā gadgājuma iedzīvotāji no 65 gadiem, īpaši vientuļie vecie cilvēki. Tāpat augsts nabadzības risks bijis starp bezdarbniekiem un mājsaimniecībām ar vienu pieaugušo un apgādībā esošiem bērniem. Nākamā gada sākumā no Latvijas plāno izraidīt vismaz 1213 Krievijas pilsoņus. Tie ir tie Krievijas pilsoņi, kuri nav izpildījuši imigrācijas likuma grozījumu prasības un nav iesnieguši dokumentus kādas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai. Tomēr pilsonības un emigrācijas lietu pārvaldei atzīst, ka šiem cilvēkiem vēl teorētiski pastāv iespēja likumīgi palikt Latvijā. Tas iespējams ir būtiski ar veselību saistīti iemesli vai citi no personas gribas un rīcības neatkarīgi iemesli. Pilsonības un emigrācijas lietu pārvalde gan rūpīgi sekošot, lai nepalaistu garām kādu aizdomīgu darbību vai dokumentu. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šorīt TV3 saistībā ar gaidāmo Krievijas pilsoņu izraidīšanu uzsvēra, ka likums ir jāpilda. Viņš arī atzina, ka padziļināti būtu jāanalizē, kāpēc šāds skaits šeit dzīvojošu cilvēku ir izvēlējušies pilnībā ignorēt jeb neievērot likuma prasības. Iniciatīvu portālā Mana balss LV savākti nepieciešamie 10 000 parakstu, lai iniciatīvu jeb ierosinājumu par nodokļa palielināšanu uzņēmējiem, kas turpina sadarbību ar Krieviju, iesniegtu izskatīšanai Saeimā. Ierosinājums paredz pacelt ieturējuma nodokli maksājumiem uz Krieviju līdz 90%. Parakstu vākšanu sāka fonds uzņēmēja mieram. 10 000 parakstu savākšana prasījusi tikai 2 nedēļas. Amerikas Savienotās valstis paziņojušas par šogad pēdējo militāro palīdzību Ukrainai 250 miljonu dolāru apmērā. Pagaidām nav skaidrs, kad Ukraina varēs saņemt nākamo palīdzību no ASV. Ukrainas valdība apgalvo, ka starptautiskā palīdzība ir ļoti nepieciešama. Palīdzība nepieciešama, lai valsts spētu nodrošināt savas pamatfunkcijas. Krievijas un ASV kosmosa aģentūras vienojušās turpināt kopīgus lidojumus uz starptautisko kosmosa staciju vismaz līdz 2025. Gadam. Tā paziņojas Krievijas kosmosa aģentūra Roskosmos. Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā kosmos ir viena no retajām jomām, kurās vēl turpinās Maskavas un Vašingtonas sadarbība. Turcijas parlaments par Zviedrijas uzņemšanu NATO domājams balsos tikai janvāra vidū. To ziņu aģentūrai AFP apliecinājuši avoti parlamentā. Prezidenta Redžepa Tajipa Erdogana valdošā koalīcija var sasaukt ārkārtas sēdi, taču paredzams, ka tā gaidīs līdz 15. janvārim, kad parlaments atgriezīsies no brīvdienām. Turcijas parlamenta ārlietu komiteja Zviedrijas lūgumu apstiprināja otrdien. Gandarījumu par to izteicis NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Viņš arī mudinājis Turciju un Ungāriju ratifikācijas jeb apstiprināšanas procesu pabeigt iespējami drīz. Ziņas skaņā par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mākoņains laiks. Brīžiem lietus, austrumos arī slapš sniegs, iespējama atkala. Būs slidani ceļi, vietām veidosies migla, dienvidu vējš rietumos brāzmās līdz 18, jūras piekrastē 20 metriem sekundē, gaisa temperatūra +1, +6 grādi, austrumos ap 0. Rīt būs apmācies laiks, ik pa laikam līs, dienvidu vējš piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra +2, +6 grādi. Rīgā būs apmācies laiks, brīžiem lietus, mērens dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī +2, +3, rītdienā +4, +5 grādi. Laika prognoze 3.